minä voisin aloittaa tämän raamattuopetuksen melkein mistä päin Eurooppaa tahansa, kunhan liikun määrättyjen vuosien haarukassa. Jostakin vuodesta 1939 vuoteen 1945, jokainen läsnä oleva tietää, mitä aikaa nuo vuodet Euroopassa edustivat. Mitä yritän tehdä on se, että näiden mainittujen vuosien maailmasta ottaisin yhden tai kaksi esimerkkiä, jotka ovat vain todellakin yksittäisiä, irtonaisia esimerkkejä suuresta massasta, mutta esimerkit auttavat meitä yksilöityinä käsittämään, mistä kokonaisuudesta nyt on kysymys. Kun Hitler lähettää joukkonsa alistamaan eurooppalaisia kansoja yhden toisensa jälkeen, hänen okkultistisesti varustetut erikoisjoukkonsa, SS-miehet, suorittavat tehtäviä, jotka eroavat niin sanotun varsinaisen armeijan Wehrmachtin toiminnoista. Yksi tällainen SS-miehille annettu, hyvin tarkasti valvottava Hitlerin erikoiskäsky koskee Purim-juhlan päiviä. SS huolehtii siitä, että juutalainen kalenteri on heillä hyvin tiedossa. Yksi päivä, yksi juhla ylitse kaikkien muiden päivien ja juhlien. Kiinnostaa Hitleriä, kiinnostaa SS-johtaja Himmleriä ja kiinnostaa kaikkia niitä okkultistisia henkilöitä ja heidän toimintapiirissään olevia, jotka hallitsevat näitä alueita kolmannessa valtakunnassa. Purim. Minä sanoin, minä voisin ottaa suuresta massasta melkein mistä tahansa esimerkin, mutta otan nyt esimerkin tai kaksi Puolasta. Olen ottanut vuoden 1942, joka on hyvin hieno vuosi siitä syystä, että ystäväni ja tuttuni Leo Meller syntyi sinä vuotena ja myöskin samana vuotena Kuva ja sana, se työ, missä saamme olla mukana, saa kokea oman syntymisensä. Vuonna 1942 Zadunska-Wolan kaupungissa natsien valtaamassa Puolassa Hitlerin käskystä, SS-joukkojen valvoissa käskyn toteutumista, valitaan 10 rabbia, 10 juutalaista rabbia. Heidät tuodaan Zadunska-Wolan kaupungin torille, johon on valmiiksi rakennettu 10 hirsipuuta. Paikalle kerääntyy lähialueen joka ainoa tunnettu juutalainen. Heidät on kaikki käsketty pakko käskyllä tulla paikalle seuraamaan, mitä tapahtuu. Ja niinpä he ovat paikalla, kun nämä 10 juutalaista rabbia hirtetään. Menemme näissä vavauduttavissa historian asiakirjoissa vuoden verran eteenpäin. On Purim juhla 1943. Mahdollisesta juutalaisten asuttamista alueesta valitsen tällä hetkellä Piotrkovin kaupungin. Ja siellä toistuu sama, mikä tapahtui vuonna 1942. Tori, 10 hirsipuuta, 10 juutalaista rabbia hirtetään ja alueen kaikki juutalaiset, jotka ovat vielä elossa, joita ei ole tuhottu keskitysleireissä, niin komennetaan paikalle seuraamaan tätä toimenpidettä. Hitlerillä oli aivan hämmästyttävä viha Purim-juhlaa vastaan. Hän jopa lausui vuonna 1939 tällaisen repliikin. Minulla on teksti tässä sanatarkasti edessäni. Jos Saksa ei voita, niin silloin juutalaiset Euroopassa tulevat juhlimaan Purimia ainoana sallittuna juhlana missä tahansa Euroopassa heitä elääkään. Kysymys on siitä, kuka voittaa ja kenenkä juhlia juhlitaan. Jos saksalaiset voittavat, Esterin kirjat hävitetään, yhtään ainoata riviä Esterin kirjaa ei ole luettavissa sen jälkeen, kun Saksa voittaa, näin se sitten sanoo. Jos juutalaiset voittavat, Saksa ja eurooppalainen sivistys katoavat. Purimista tulee Euroopan arvovaltaisen uskonnollinen juhla. Kuuntele vielä. Kun tunnettu natsi upseeri, jonka maine nimenomaan juutalaisten tuhossa on aivan järisyttävä, Julius Streicher nimeltänsä, hirtetään Nürnbergin oikeudenkäynnin jälkeen Nürnbergissä vuonna 1946. Niin sillä hetkellä, kun hirttosilmukka on amerikkalaisen sotilaan asettamana hänen kaulallansa, hänen päällensä vedetään pussia, joka peittää hänen kasvonsa, ja pyöveli on valmiina laukaisemaan käden sijaan, joka vapauttaa luukun hänen jalkojensa alla ja Julius Streicherin. Kammottava elämäntarina päättyy täällä maan päällä. Niin läsnä olevat kuulevat, ja tämä on kirjoitettu Nürnbergin oikeudenkäyntidokumenttien aikakirjoihin, kuulevat Streicherin huutavan kaikella sillä voimalla, joka hänen keuhkoistansa lähtee. Nyt on Purim-juhla 1946. Joka muistaen Hitlerin sanat vuonna 1939 tarkoittaa sitä, että tämä erikoinen mastermind, pääsuunnittelija, yksi pääsuunnittelijoista juutalaisten joukkotuhossa käsittää, natsien peli on pelattu. Uusi aikakausi on toisenlainen kuin Hitler ja hänen miehensä kuvittelivat. Ja kun henki lähtee, hänen viimeiset sanansa julistavat, nyt on Purim-juhla 1946. Eräänlainen tunnustus siitä, että sittenkään juutalaista kansaa ei hävitetty. Juutalaiset jäivät. Saksa, kansallissosialismi menivät. Mieleemme jää kuitenkin tämä kysymys, miksi Hitler määräsi, että näissä Purim-juhlan päivänä toimeenpannuissa teloituksissa nimenomaan kussakin, missä tahansa näitä toimeenpantiin Euroopassa, missä juutalaisia oli, aina 10 juutalaista hirtettiin. Tämä johtaa minut siihen tekstiin Esterin kirjassa, jolla tahtoisin tämän raamattuopetuksen aloittaa. Esterin kirjan 9. luku. Sinulle, joka pintapuolisesti edes tunnet Esterin kirjan kertomusta, ja sinä tiedät, mitä on tapahtunut 8 aiemman luvun maailmoissa. Nyt tullaan lukuun, joka on otsikoitu kirkkoraamatuissamme sanoilla juutalaisten kosto ja Purim-juhla. Ja tästä luvusta minä luen jakeesta 5 muutamia rivejä ja sitten siirrymme tekstissä eteenpäin ja päädymme jakeeseen 15. Valitettavasti minä en osaa sanoa tarkemmin näitä jakeiden numeroita, joka lukee kanssani, näkee ja ymmärtää. Me hyppäämme nimiluetteloiden ja tällaisten ylitse ja löydämme sen olennaisen. Esterin kirja 9 ja 5. Ja juutalaiset voittivat kaikki vihollisensa, lyöden miekoilla, surmaten ja tuhoten, ja tekivät vihamiehillensä, mitä tahtoivat. Sitten alkaa luettelo tästä kostosta, ja tullaan jakeessa 10 tällaiseen kohtaan. 10 Haamanin, Hammedatan pojan, juutalaisten vastustajan poikaa he tappoivat, mutta saaliiseen he eivät käyneet käsiksi. Sinä päivänä tuli Suusanin linnassa tapettujen luku kuninkaan tietoon. Ja kuningas sanoi kuningatar Esterille, Suusanin linnassa juutalaiset ovat tappaneet ja tuhoneet 500 miestä ja Haamanin 10 poikaa. Muissa kuninkaan maakunnissa mitä lienevätkään tehneet, mitä nyt pyydät, se sinulle annetaan ja mitä vielä haluat, se täytetään. Niin Ester sanoi, jos kuningas hyväksi näkee, sallittakoon Suusanin juutalaisten huomennakin tehdä saman lain mukaan kuin tänä päivänä ja ripustettakoon Haamanin 10 poikaa hirsipuuhun. Kuningas käski tehdä niin, ja siitä annettiin laki Suusanissa ja Haamanin 10 poikaa ripustettiin. Ja Suusanin juutalaiset kokoontuivat myös Adarkuun 14. päivänä ja tappoivat Suusanissa 300 miestä, mutta saaliiseen he eivät käyneet käsiksi. Kauheata tekstiä sinä ajattelet. Kyllä, tämmöistä se on. Yksi suunnittelee toisen tuhoa ja Jumala säätää toisen. Se, mitä minä haluaisin tästä luetusta ottaa esille jollakin tavalla johdantona seuraaviin asioihin, jotka liittyvät tähän, mitä vartiotornista näemme, kun aamuruskon säteitä tällaiseenkin maailmaan loistaa, mistä nyt olemme tekstiä lukeneet, ovat seuraavat kaksi asiaa. Ensinnäkin huomaa juutalaisten poikkeuksellinen asennoituminen heidän voitossansa siihen kaikkeen, mitä heidän käsiinsä on tullut. Tämä on ainoa kohta Vanhan testamentin kuvauksessa, joissa Israel tai yleensä yksikään sodan voittaja ei ryöstä, ota omaksensa saalista, joka voitetulta jää. Merkittävä on se, että tässä kahdessa kohtaa todetaan, mutta saaliiseen he eivät käyneet käsiksi. Mitä tahansa sanomme juutalaisista, heidän kostostansa, heidän teoistansa, niin se on nyt tässä huomattava. Juutalaiset eivät himoa, he eivät himoitse sitä omaisuutta, joka on persialaisella. Heidän taistelunsa ei ole taistelu siitä, mitä minä voin ottaa sinulta. Heidän taistelussansa on kysymys siitä, että heidän rauhanomainen eksistenssinsä Persiassa yhtäkkiä joutuu sellaisen uhan kohteeksi, jossa paljastuu, että Haaman ja hänen joukkionsa suunnittelevat koko juutalaisen kansan hävittämistä sukupuuttoon. Mordokai ja kaikki ne, jotka ovat juutalaista hengellistä älymystöä, tietävät, mikä on juutalaisen kansan kutsumus. Toki he tietävät sen, että he ovat pakkosiitolaisuudessa kansansa isiensä syntien tähden. Mutta he tuntevat identiteettinsä. He tietävät sen, että jos Jumala kurittaakin, niin armolahjojansa ja kutsumustansa Jumala ei koskaan peruuta. Sen tähden sinäkin istut täällä ja kiität Herraa, koska Jumala kestää sinua ja minua. Juutalaiset tietävät Persiassa, että kaiken tapahtuneen taustalla on näkymätön Persian enkeliruhtinas, josta me luemme esimerkiksi Danielin kirjassa. Demonivalta, joka ottaa komennuksensa langenneelta Luciferilta, jota me nimitämme perkeleenä saatanan nimellä tänään, ja jonka tehtävä on estää tavalla ja toisella Persiassa pakkosiitolaisuudessa elävän Jumalan Israelin jäännöksen yhteydenpito taivaalliseen Jumalaan ja tämän yhteyden kautta sen tietomäärän vastaanottaminen, joka koskee heidän olemassaolonsa tarkoitusta pakkosiitolaisuudessa ja sitten kun heidät sieltä lähetetään jälleen rakentamaan Jerusalemin. Tämä on tiedossa näillä veljillä, jotka vastaavat Israelin jäännöksen hengellisestä kohtalosta Persiassa. Nyt he tietävät myöskin sen, että vaikka taistelu ei ole liha ja verta vastaan, niin liha ja veri, niin kuin Paavali sen sanoo Uudessa liitossa, jos se kuuluu niin sanottuun tottelemattomuuden hierarkiaan, niin se on suorassa, joskin useimmiten täysin tiedostamattomassa komentoyhteydessä tämän maailman ruhtinaaseen. Se ei tiedä, että sen liikkeet, toiminnat, teot, sanat, ajatuksetkin ovat suoraa vaikutusta siitä henkivallasta, joka tuolla ilmakehissä langenneiden enkeleiden herrana ja ruumiittomien riivaajan henkien hallitsijana hoitaa asioitansa. Mordokai ja nämä juutalaiset ovat saman dilemman edessä, jonka edessä ovat ne, jotka lähtevät Egyptistä ja tulevat Kanaanin maahan. Muistatko sinä, siellä on toinen järkyttävä teksti luettavissa. Surmaa kaikki. Miksi? Sen tähden, että Raamattu sanoo, että tuossa kansassa oli niin sanottuja muinaisajan jättiläisiä, Nefilim on hebrean kielen nimi, joka on se sama sana, jota käytetään, kun puhutaan Jumalan poikeina ihmisten tyttärien yhdynnästä maan päällä Geneseksen alkuluvuissa, jolloin syntyi noita muinaisajan jättiläisiä, nefilimejä, puoleksi demoneja, puoleksi ihmisiä. Ja verenpaisumus tuli sen tähden, että nämä voitiin hukuttaa. Heidän siemenensä kuitenkin löytyy Kanaanin maasta, kun Israel tulee Egyptin orjuudesta. Ja tämän siemenen hävittäminen, joka on siis demonisoitu ihmisjoukko, demonisoitu kansa. Kansa, joka on täynnä perkeleitä, joka ei enää ajattele omilla aivoillansa, vaan riivaajat ajattelevat ja toimivat tämän kansan, tämän Nefilim yksilön ja monikossa Nefilimien kautta. Israelin täytyy tuhota nämä Kanaanin jättiläiset. Ja nyt on tilanne sama Persiassa. Se on joko he tai me. Se on joko niin, että meidän täytyy nyt, kun olemme tämän voiton saaneet, niin hävittää nämä, jotka suunnittelivat meidän hävittämistä, koska me tiedämme, että me emme ole tekemisissä ainoastaan ihmisen lihan kanssa, vaan me olemme tekemisissä saatanoiden kanssa, jotka elävät näissä ihmisissä. Ja tämä hävitys, josta Esterin kirjassa puhutaan, koskee tällaisia ihmisiä. Mutta huomaa, saalista ei saa ottaa. Se on kyllä lähellä. Minä uskon, että se on kiusaus, joka on hyvin todellinen näille juutalaisillekin. Onhan meillä Raamatussa esimerkkejä siitä, alkaen jostakin, muistanko oikein, kuningas Saulista, joka saa määräyksen Jumalalta, että kaikki on tuhottava Ja sitten kuului jotain määkintää jossakin. No enhän minä nyt näitä voinut tuhota, kun ne olivat niin söpöjä eläimiä, niistä on hyötyä ja iloa ja lihat maistuvat ja maitoa saa ja ties mitä verukkeita löytyy. Ei, kaikki oli tuhottava viimeistä sorkkaa myötä. Mutta tässä näin niin uudestaan ja uudestaan tulee tämä ajatus esille. Mutta saaliiseen he eivät käyneet käsiksi. Sitten tässä on kuitenkin jotakin tällaista. Ja tämä on tämä toinen asia, jotakin tämmöistä, uskallan melkein sanoa, profeetallista. Nimittäin viittaus, toistuva viittaus siihen, että oli 10 poikaa, jotka erosivat kaikista näistä sadoista, jotka hirtettiin aivan omana yksikkönä. 500 surmattiin. 10 hirtet. Minä voisin kulkea monenlaista reittiä myöten näiden asioiden selvittämiseen, mutta se ei nyt ole tämän opetuksen tarkoitus tästä eteenpäin. Mutta mitä haluan sanoa on tämä, että Hitler lukee nuorena miehenä Esterin kirjaa. Ja sinä ehkä tiedät sen, että Hitler on medio, joka seurustelee ruumiittomien riivaajahenkien kanssa, suomalaissyntyinen lääkäri, joka on Hitlerin henkilääkäri jossakin vaiheessa hänen elämäänsä, ajaa samassa junassa kuin Hitler ajaa jonakin yönä. Hitlerin salonkivaunu on suljettu, Hitler on yksinään, hän on saanut sen, mitä hän haluaa palvelijoitansa, hän on syönyt, hän on juonut ja hän on omassa rauhassaan huoneessa salonkivaunussaan, mutta hänen henkilääkärinsä on siinä oven toisella puolella. Henkilääkäri nukahtaa ja herää siihen, että Hitlerillä on vieraita. Hän ei tiedä, keitä nämä vieraat ovat. Ne ovat ilmeisesti tulleet toisesta päästä junaa Hitlerin salonkivaunuun. Mutta hän kuulee äänet. Siellä on koko joukko miehiä, raivoisia miesten ääniä kuuluu, Hitlerin ääni siinä joukossa. Hän jää kuuntelemaan ja kun hän kuuntelee, niin hän käsittää, että joukko miehiä keskustelevat Hitler yhtenä keskustelijana siitä, että juutalaisia ei ole tapettu tarpeeksi paljon tarpeeksi nopeasti. Henkilääkäri kuuntelee koko tämän yön. Aamulla jossakin vaiheessa niin hän on torkahtanut ja hän herää siihen, että häntä kutsutaan Hitlerin vaunuun. Hitler on samoissa vaatteissa, missä hän oli illalla. Hän ei ole riisuutunut, hän ei ole nukkunut vuoteensa. Vuode on koskettamaton. Hän on täysin uupunut, aivan lopussa. Hän pyytää lääkäriä tutkimaan itseänsä ja tekemään arviota hänen sydämensä kunnosta ja verenpaineesta ja tällaista. Ja sitten siinä yhteydessä niin Hitlerin läheisin kamaripalvelija niin toteaa henkilääkärille, että tämä oli jälleen yksi näitä öitä. Lääkäri palaa tähän myöhemmin ja kirjoittaa tämän kaiken tässä muistelmateoksessa, joka on suomen kielellä joskus 50-luvulla painettu ja levitetty maassamme ja löytyy toki antikvariaateista ja näin. Hän kysyy tältä kamaripalvelijalta, että mitä sinä tarkoitit taas yksi näitä öitä, jolloin kamaripalvelija vastaa ja sanoi, että tämä oli yksi niitä öitä, kun henget vierailivat Hitlerin luona. Siis nämä äänet, jotka kuuluvat, eivät olleet ihmisten ääniä laika. Ne olivat demonien ääniä. Hitler väittelee näiden riivaajien kanssa. Häntä tuomitaan ja häntä sätitään siitä, että hän ei ole tarpeeksi nopeasti, tarpeeksi paljon juutalaisia hävittänyt. Nämä esimerkit sinä voit yhdistää siihen, että kun Hitler sitten pääsee valtaan, niin hän ei mitään vihaa juutalaisuudessa niin paljon kuin tätä yhtä juhlapäivää Puurimia. Koska se oli päivä, jolloin ne henget, joiden orja hän on, vuosituhansia aikaisemmin, mitä sanoisin, noin 355 vuotta ennen Kristusta, jos oikein muistan, näin suoraan vaan lonkalta ammuttuna vuosilukuja. 355 vuotta ennen Kristusta. Suunnittelivat juutalaisen kansan tuhoamista viimeistä kohtua myöten. Minä sanon viimeistä kohtua myöten siitä syystä, että kysymys on siitä, ettei olisi yhtään juutalaista naista neitsyttä, jonka kautta Jumala tulisi ihmisenä ihmisten maailmaan. Sovittamaan meidän syntimme. Lunastamaan meidät. Tämä suunnitelma epäonnistui. Purim-juhlaa juhlitaan tänä päivänä juutalaisuudessa siitä syystä, että tämä suunnitelma epäonnistui. Jumala varjeli ja pelasti kansansa. Mutta tuohon, mitä tapahtui 355 vuotta ennen Kristusta, tuohon liittyy tämä profeetallisesti merkittävä asia. 10 hirsipuuta. Hitlerin täytyy käsittää jotakin siitä. Kyllä hän väitti olleensa mies, joka oli lukenut Raamattua paljon. Hänen täytyy varmastikin huomata, että tuollainen merkillinen 10 luku kulkee kautta Raamatun, vanhan testamentin sivulta uuteen testamenttiin päätyen ilmestyskirjaan. Meillä on kummallinen 10 kuninkaan liitto. 10 varvasta, 10 sarvea, 10 kuninkaan liitto ja sitten tämä 10 liitto yhtenä hetkenä joutuu siihen järkytykseen, että sen keskeltä nousee pieni sarvi, joka paljastuu itsensä antikristuksen symboliksi. Purim-juhlassa, katsokaa, ei ollut ainoastaan Jeesuksen edellä eläneen juutalaisen kansan historian järisyttävän hetken dokumentaatio. Siinä ei vain juhlittu sitä, mitä Jumala antoi tapahtua, jotta hänen kansansa ja messiaaninen linja tässä kansassa niin pelastuu. Purim-juhlassa on myöskin heitto eteenpäin. Nämä 10 hirsipuuta ovat lopultakin symboloimassa sitä, mitä viimeisessä suuressa Purim-juhlassa tapahtuu, kun viimeinen suuri Mordokai, joka ei ole Mordokai, vaan joka on Hamashia Jeshua, kun hän tulee ja nämä 10 kuningasta joutuvat itse kukin antikristuksen ja väärän profeetan kanssa tuliseen järveen 1000 vuodeksi. Hitler tiedosti tämän. Oli kun hän olisi halunnut polkea jalkoinsa sekä menneisyyden että tulevaisuuden Raamatun sivuilla hirttämällä joka Purim päivä. 10 juutalaista kirjanoppinutta rabbia Jumalan miestä ja pakottamalla alueen juutalaiset katsomaan, kenellä nyt on viimeinen sana. Viimeinen sana oli Jumalalla. Me tiedämme sen. Vai tiedämmekö me? Tiedämmekö sen esimerkiksi hengellisessä sodan käynnissämme siinä rukoustyössämme, siinä kaikessa, jolla meidän tulisi suhtautua, kun me nousemme, niin kuin tuossa aikaisemmassa raamatutunnissa sanoin, tälle profeetalliselle vartiotonin tasolle ja meidän silmämme ovat avautut ja pyöhenkin näyttää meille sen aamuruskon, joka kultaa tuota idän taivasta, kun me katselemme korkealta ylitse maailman päitten sinne, mitä me näemme. Tiedämmekö me, mihin kaikki tämä on päättämässä, mikä nyt täällä pakanoiden maailmassa on tapahtumassa? Minä mainitsin siitä, että tahtoisin tässä 2 raamatutunnin opetuksessa käsitellä 7 erilaista linjaa, joissa 10 vuoden ajalta tekemäni tarkat huomiot tulevat edes hieman esille. Ja tässä jälkimmäisessä raamattuopetuksessa siihen me onnistumme ahtamaan nämä muut linjat. Me olemme käsitelleet vain 2 kokonaisen raamattuopetuksen ajan, koska puhuessamme Israelista me puhumme niin paljon. Mutta nyt me katselemme tänne pakana maailman joukkoon. Olen otsikoinut tämän puheen näin. Purim varoitus pakana kansoille seuraavasta holokaustista. Seuraavasta juutalaisen kansan murhasta, jota suunnitellaan. Purim varoitus pakana kansoille. Kolmas linja, kolmas kohta tässä 7 esityksessä. Olen otsikoinut sen näillä sanoilla. Venäjä kokoaa muslimiarmeijaa hyökkäämään Israelimaan. Venäjä kokoaa muslimiarmeijaa hyökkäämään Israelimaan. Raamatussa on 130 referenssiä nimisanoihin, erisnimiin, jotka kaikki eivät minun mielipiteeni mukaisesti, eivät joidenkin saarnaajien, kirjailijoiden, mielipiteiden summana, vaan puhtaasti kielitieteellisten faktojen kautta, niin sidotaan ihmisiin ja alueisiin, jotka me tunnemme tänään Venäjän ja venäläisten nimellä. Siis sinun raamatussasi on 130 erillistä historiallista referenssiä, jotka viittaavat joko Venäjän maihin ja alueisiin tai näitä asuttaviin ihmisiin, joita me nimitämme venäläisiksi. Tämä Venäjä ja nämä ihmiset, toisin kuin olisi voitu kuvitella toisen maailmansodan päivien aikana, on hurjasti muuttunut. Se on etnisesti ja se on uskonnollisesti 30% muslimialue. Siis nykyisen Venäjän asukkaista 30% ovat muslimeja. On laskettu, että jos elämä jatkuu näin ja alueet pysyvät suurin piirtein sellaisena kuin ne ovat, niin vuonna 2050 koko Venäjä on islamilainen valtio. 50. Muistatteko vielä, elittekö te 50 vuotta sitten? Kuinka moni oli syntynyt 50 vuotta sitten? Ei se niin kovin pitkä aika ole. Nyt on jo eletty 10 tätä vuosituhatta. 40 vuotta tästä eteenpäin koko Venäjä on islamilainen. Koko Venäjä. Ortodoksinen kirkko valtavine massoineen katoaa. Moskeijat täyttävät Venäjän maan alueet. Tämä Venäjä tänään, Raamatun profeetian mukaisesti, Hesekiel 38 luvun alkujakeet, on eräänä päivänä johdattava valtioita sellaisia kuin Persia, nykyinen Iran ja Afganistan, Etiopia, Put, Libya siis, Gomer, Turkki, jotkut sanovat myöskin, goomerilaiset ovat sieltä jostakin Mustanmeren rannoilta vaeltaneet ja muodostavat germaaniset kansat, siis niin sanotut saksalaiset kansat. Togarman heimo, lukuisat kansat ovat sinun kansasi. Hesekiel 38 ja 6. Siis eivät ainoastaan nämä mainitut, mutta lukuisat kansat ovat sinun kansasi. No mitä tämä ilmaisu lukuisat kansat tarkoittaa? Se tietysti tarkoittaa lukuisia, eikö niin? Lukuisat ovat vähemmän, ovat enemmän kuin no, mikä on vastakohta lukuisille? Harvat. Harvat ovat vähemmän kuin lukuisat. Mutta tällä sanalla on toinenkin merkitys. Kun tämä profeetia toteutuu, niin tämä sana voidaan myöskin ymmärtää näin. Valtaosa kaikista kansoista ovat sellaisia kansoja, että ne lukeutuvat tähän kategoriaan, jonka johtajana Venäjä on. Eli valtaosa kaikkia kansoja ovat islamilaisia kansoja. Muistakaa me, että joka kuudes ihminen maaplaneetalla tänään on muslimi. Ja valitettavasti on niin, että islam kasvaa eniten vauhdikkaammin kuin esimerkiksi kristinusko. Minä tiedän, on päinvastaisiakin tapoja laskea, mutta me emme nyt tee tässä propagandaa kenenkään puolesta. Me katselemme vain näitä tällaisia yksinkertaisia tilastoja sellaisena, kun ne maailmassa ovat luettavissa. Ja näin se on. Ihan siitä syystä, että muslimiperheessä syntyy niin paljon söpöjä lapsia. Niin, sisko näytti tyt, tuolla tavalla. Kyllä. Näistä liittolaisista, jotka täällä mainitaan Gogin kanssa Israelia vastaan nousussa. Ensimmäisenä on lueteltu Persia. Niin kuin sanoin, siihen kuuluu myöskin paitsi Iran, Afganistanin alue, siis Raamatun Persia on sekä Iran että Afganistan käsittävä valtiokokonaisuus. Mutta ajattelepa tätä nyt. Venäjä on tähän mennessä tehnyt kaupat, ei ole saanut kaikkea rahaa vielä, mutta tehnyt kaupat 39 miljardin euron edestä Iranin kanssa. Ja kaikki koskee aseita. 39 miljardia euroa. Pelkkää asekauppaa Venäjän ja Iranin välillä. Tosiaan siellä lienee se, että tästä määrästä niin ei ole tarkoituskaan saada lähestulkoonkaan kaikkea koskaan milloinkaan käteisenä rahana. Mutta sen sijaan tarvitaan kumppanuutta, kun Gog lähtee, niin näitä aseita ollaan käyttämässä. Hirmuista asepääoma. Minä odotan jännityksellä, että tämä maamme ykkösrivin profeetallinen kirjailija veli Turusta saa kevätkirjansa valmiiksi, jossa hän käsittelee Arktiksiin salaisuutta. Meillä on semmoinen etuoikeus tässä TV-työssä, että vaikka kirja tulee huhtikuussa, niin me olemme jo sopineet siitä, että Pasi Turunen maaliskuun alussa tekee haastattelun veljemme kanssa jossakin Kaarinan satama-alueella, missä on laivoja taustalla, niin siellä tämä suuremmoisia asioita tietävä veli haastattelussa kertoo kaiken sen, minkä hän sitten vasta salaisuuden verhon takaa paljastaa tässä kirjassa, kun se huhtikuussa ilmestyy, ja me lähetämme ohjelman samana päivänä ulos. Mutta kysymys on, hyvät ihmiset, siitä, että Arctic Sea, mitä ilmeisemmin kuuluu samaan kategoriaan aluksia, kuin Susanna-niminen alus, joka lähti Iranista marraskuussa 2009 ja saapui Ateenan satamaan 10. päivänä, ei anteeksi, kuulosti vähän hassulta. Nyt tulee oikea versio. Lähti slovenialaisesta satamasta. Marraskuussa 2009 saapui Ateenan satamaan joulukuun 10. päivänä huoltoa varten, mutta laiva otettiin viranomaisten toimesta haltuun. Se oli YK:n luetteloima etsintä kuulutettu alus rahtinsa tähden. Alus oli matkalla Iraniin ja paljastui, että siellä oli 80 tonnia CK-22 nimikkeellä tunnettua erikoisterästä matkalla Sloveniasta Iraniin. Terästä, jota käytetään vain yhteen tarkoitukseen, taistelukärkien valmistamiseen ohjuksissa, jotka voivat kuljettaa jopa ydinlatausta. Alus pysäytettiin Ateenassa ja se ei koskaan voinut jatkaa matkaansa Iraniin. Jännityksellä minä odotan, että saan lukea, mikä oli Arktiksin salaisuus. Onko niin kuin väitetään, että Mossad kokosi erikoisen iskujoukon Baltian alueelta ja tämä iskujoukko pysäytti tämän aluksen, koska tiedettiin, että tämä Suomesta käsin hallittu alus Kaliningradissa oli saanut ruumaansa rakennetun lisäalueen, täysin suljetun lisäalueen, kiinni hitsattu lisäalueen ruuma, joka sitten oli kätketty tämän suomalaisen puutavarakuorman taakse Pietarsaaressa. Ja siellä lisäalueessa, siinä kätketyssä alueessa, niin siellä mahdollisesti olisi ollut niin sanottuja S-300 ohjuksia. Venäläisiä S-300 ohjuksia, jotka ovat se yksi ainoa tunnettu aselaji, jota voitaisiin käyttää laukaistaan maasta, laukaistaan ilmaan. Ja tämä S-300 ohjus lähes 100-prosenttisella osumatarkkuudella, niin tuhoaa lennossa olevat ohjukset. Esimerkiksi jos Israel lähettäisi tällaisen miehittämättömän ohjuksen virkaa tekevän 24 tuntia ilmassa liikkuvan kummallisen näköisen laitteen, jossakin lehdessä oli pieni kuva tästä viikko pari sitten. Se on aivan viimeisen päivän uutuus ja tieto Israelista. Jos tällainen laite, potkuri on sen perässä ja se on kuin toisesta maailmasta kotoisin oleva otus. Minulla ei ole tässä kuvaa mukana, mutta se unohtui kotiin, mutta muuta voisin näyttää teille. Jos tämmöinen lentää ja se kuljettaa vaikkapa ydinkärkeä, niin tämä S-300-ohjus voidaan laukaista Iranin alueelta ja 99% tarkkuudella se tuhoaa tämän lähestyvän kohteen. Nyt 24. päivä helmikuuta 2010 uutispalvelut kertovat, että Venäjän pääministeri, muistatteko kuka hän on? Herra Putin. Venäjän pääministeri ilmoittaa, että S-300-sopimus Iranin kanssa toteutetaan tavalla tai toisella. Ohjukset toimitetaan Iranille tänä keväänä. Sitten tulee uusi tieto tehtaalta Venäjälle, jossa näitä ohjuksia valmistetaan. Ohjusten odotus Iranin päässä ei johdu teknisistä syistä. Ohjukset ovat olemassa, ne ovat onnistuneesti rakennettuja, ne ovat käyttövalmiita. Tämä viivytys johtuu joistakin kuljetukseen liittyvistä syistä. Mahtoiko Arctic Sea olla tällainen tekijä? En tiedä. Mutta hyvät ihmiset, kysymys on nyt siitä, että osana tätä kymmenien miljardien kauppaa, olkoon se sitten todellinen tai teskenenty kauppa. Osana tätä asekauppaa Venäjän ja Iranin kesken, niin Iraniin on päätymässä keväällä 2010 nämä järkyttävät S-300-ohjukset, jotka tekevät Iranista moninkertaisesti turvatumman ja puolustuskykyisemmän kuin se on, jos tämä yksi ohjuslajike puuttuisi sen asevarastosta. En tiedä, onko tällä sitten jotakin yhteyttä tämmöiseen uutiseen, jossa kerrotaan tammikuun lopulla 2010 Venäjän tietotoimisto ilmoittaa, pääministeri Putin vierailee Israelissa salaisella ja suljetulla matkalla keväällä 2010. Salainen ja suljettu matka. Closed tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että mitään informaatiota matkasta ei ainakaan ennen sen suorittamista anneta. Kenties ei koskaan. Mikä on Putinin asia? Me tiedämme, että israelilaista ministeriä Benjamin Netanyahusta alkaen on vieraillut Moskovassa tasaisin välein. Jotkut näistäkin vierailusta ovat edelleen suljettuja vierailuja, kukaan ei niistä juuri mitään tiedä. Mutta tiedämme sen, että siellä on Netanyahu käynyt, puhunut Medvedevin ja Putinin kanssa. Ja asia on ollut yksi ainoa. Älkää myykö S-300 ohjuksia Iranille. Ja toki on myöskin muulla tavalla pyritty vaikuttamaan siihen, että Venäjä pistäisi suitset Iranin suihin. Ja ydinase ei valmistuisi. Huomaan, kaikki tämä on nyt tulossa keväällä 2010. Minä en tiedä, mitä sinä haluat uskoa, mutta minä tiedän, mitä meidän on syytä uskoa. Raamattu sanoo, että valheen kaikella voimalla ja tunnusmerkeillä. Niin tätä kehitystä nyt valvotaan ja määrätään. Aina silloin tällöin sinä saat varmasti lukea uutisia siitä, että Iran on pysäyttänyt nämä tutkimuksensa ja ei ole mitään tietoa, koska ne jatkuvat. Ja uraanin rikastaminen ei mennäkään nyt 20%, mennään takaisin sinne 4-5%, joka on tällainen teollisuuden ja ydinvoiman vaatima rikastuttamisprosentti. Ei mennä siihen 20%, josta presidentti ja korkein hengenen johto joulukuussa 2009 ilmoitti ja sanoi, että vaikka me rikastuttaisimme 60%, se on meidän asia ja kukaan ei voi siihen mitään sanoa. Yhtäkkiä tulee viesti taas, ei mitään tämmöistä tapahdu. Älkää menkö näiden tuulien mukana. Lukekaa Raamattua, siellä se on. Siellä on yksi ainoa lineaarinen suunnitelma, joka nousien ja laskujen kanssa, mitä täällä ihmisten keskellä tapahtuu, on se suunnitelma, joka toteutuu. Minua järjestettiin, kun minä luin ja pistin tähän minun arkistoni, josta puhuin aikaisemmin, tämänkin materiaalin, nimittäin niinkin varaisessa ajassa kuin huhtikuun 12. päivä 2009 julkaistiin Arutsevan uutispalvelussa Israelissa. Se on hyvin luotettava konservatiivinen uutispalvelu. Uutinen, joka oli päivätty Moskovassa, jossa Sergei Demidenko, Venäjän strategisten tutkimusten ja analyysien laitoksen johtaja, oli julkistanut Venäjän hallitukselta annetun tehtävän tuloksen, nimittäin arvioida, koska Lähi-itään saadaan merkkejä rauhasta. Ja täällä tutkija Sergei Demidenkon raportissa todetaan, että rauhaa ei varmastikaan ole Lähi-idässä odotettavissa vuonna 2020, mutta vuoden 2030 paikkeilla voidaan uskoa, että kehitys menee siihen, että rauha on Lähi-idässä. Mietihän nyt. Psalmissa 90 sanotaan, että sukupolven keskivertoikä on 70 vuotta. Se voi olla 80 vuotta. Jeesus sanoo, sukupolvi, joka näkee kaiken alun, mitä viikonapuuhun tulee. Se ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Jos otamme sukupolven keskivertoajan 70 vuotta, niin silloin vuodesta 1948 70 vuotta siihen ynnättynä me kuljemme vuoteen 2018. Jos otamme sen pisimmän ajan, joka Raamattu tunnistaa, 80 vuotta, niin me kuljemme vuoteen 2028. Onko se jostakin syystä se aikamäärä, joka uudestaan ja uudestaan näyttää esiintyvän yhtä hyvin idässä kuin lännessä, pohjoisessa kuin etelässä, kun puhutaan suurista mullistuksista, jotka ovat tulossa. Jotkut valtavat taivaan kappaleet, asteroidit, uhkaavat maapalloa vuonna 2028. Minulla on pari raamatutuntia pidetty pari vuotta sitten, jossa pelkästään mennään tätä vuosi. Lukurataa eteenpäin. En mene siis näihin asioihin nyt. Mutta jos ajattelisimme, että Jumala antaa pisimmän sukupolven mitan, hän jaksaa odottaa, ettei yksikään hukkuisi. Jos Jumala antaa pisimmän sukupolven mitan, ja se on tuo 80 vuotta, viikunanpuun sukupolvi siis alkaa 1948, päättyy 80 vuotta myöhemmin, 2028. Mutta huomaa, Jeesus tulee noutamaan seurakunnan 7 vuotta aikaisemmin, jolloin seurakunta menisi noin vuonna 2021. Jos tämä olisi aikataulu, niin meillä olisi aikaa noin 10, 11, 12 vuotta. Riippuen mitä kalenteria me ajattelemme. Elää, todistaa, voittaa sieluja. Valmistautua kotiin menemiseen. Mutta samanaikaisesti niin kaiken tämän muun, niin täytyisi myöskin tapahtua sillä vauhdilla. Että kun seurakunta menee, kun yksi otetaan ja ne jätetään, joiden kuuluu jatkaa sitten siitä, mitä täällä maan päällä tapahtuu, niin ei näitä suuria järjestelyjä aleta tehdä sitten, kun seurakunta on mennyt. Kaiken täytyy olla sillä tavalla kypsynyttä, että se on sitten se viimeinen sade, joka tulee. Yhtäältä se kokoaa ihmiset taivaallisiin aittoihin. Mutta samalla se on sade, joka saa kaiken, mitä metsässä on, kaiken, mitä on puitten joukossa on kasvamassa, niin kaikki sekin nousee. Ja silloin maailma kypsyy paatumukseen, pahuuteen, antikristuksen tulemiseen ja kaikkeen tähän. Minä uskallan sanoa näin, että kun noita 10 vuoden trendikirjoja olen katsonut, merkinnyt niin, kuin tiedät, päivittäin asioita ja katsonut niitä useasti. Niin kyllä minä väittäisin näin, että, tai minä en väitä mitään, minä vaan sanon näin, että jos minä järjissäni olen, niin minä en voi muuta kuin uskoa ja tunnustaa, että me elämme viimeisten päivien viimeisiä hetkiä. Taikka sitten kaikki se, mikä on tänne kirjoitettu, on vain sattuma. Sattuu nyt vain olemaan niin, että 330 profeetia toteutui yhden miehen syntymässä, elämässä ja kuolemassa. Ja sattuu nyt vain olemaan niin, että joku kansa, jonka olisi pitänyt kadota ja hävitä, jonka kieli olisi pitänyt kadota ja hävitä, yhtäkkiä pompahtikin maailman näyttämällä. Ja miten käykään kaikkien kansojen vihaamana taistellaan Jerusalemista ja näin edelleen. Ei rakkaat, meillä on satoja toteutuvia ja jo toteutuneita ennustuksia tämän sukupolven maailmassa, jotka eivät voi sattumalta toteutua. Ottakaa me buddhalaisia kirjoja, hindulaisia kirjoja, muslimien kirjoja. Niissäkin on ennustuksia. Kaikki on tyhjän päiväistä pumpulia. Ei siellä ole mitään, mistä tarttua ja pitää kiinni. Mutta meidän hebrealaiskristillisessä piisakirjoituksessa on uskomaton syvyys, mitä tulee profeetallisen ennustusmaailmaan. Tämä ei ole sattumaa. Ja siksi me kysymme, mitä me näemme, miten me elämme, miten me toimimme. Neljäs tällainen vartiotornista näkyvä trendi koskee niitä kahta 10 valtioliittoa, joiden salaisuus on paljastumassa suorastaan ilmestysvalossa Raamatun sanan tutkijoille nyt muutaman vuoden aikana, niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Mitä minä tarkoitan on se, että me olemme, jotka olemme Raamatun profeetiaa selittäneet 10 vuosia, ja me olemme keskittyneesti puhuneet siitä, miten Rooman valtakunta ottaa muotoansa viimeisenä päivinä niin kuin pitääkin ottaa, ja olemme aina katsoneet tänne Eurooppaan. Mutta nyt on Jumalan henki alkanut riippumattomasti toinen toisesta tutkijoista ja näin, niin muutaman viime vuoden aikana vaikuttaa siihen, että on syntynyt valtava määrä kirjallisuutta, artikkeleita, on pidetty satoja luentoja, puheita, jossa meidän aikamme armoitetut Raamatun profeetian tutkijat niin tuntuvat kuin heräävän vasta nyt siihen, että hyvänen aika kuvapatsaassa oli 2 jalkaa. Yksi jalka, joka oli lännessä ja toinen, joka oli idässä. Ja Rooman valtakunta, sellaisena kuin se Raamatun päivänä oli, jollaisena se syntyy uudestaan, niin eihän se ollut vain tällainen germaanisten kansojen ja romaanisten kansojen kokonaisuus täällä Euroopassa, vaan se ulottui aina Persian rajalle. Irak, Syyria. Nämä olivat kaikki alueita, jotka olivat Rooman valtakunnan itäistä jalkaa. Ja jos näin on, niin silloinhan meillä pitäisi olla esillä sekä Raamatun profeetiassa että myöskin tässä kehityksessä, missä me elämme, niin aivan selvästi se, että on 2 valtakuntaa. On läntinen ja on itäinen. Ja sitten yhtäkkiä Pyhä Henki antaa ymmärrystä, näin minä käsitän, että on tapahtunut. Esimerkiksi psalmi 83 on Daavidin kirjallisuutta, se on ollut pitkät ajat Raamatumme lehdissä, niin kuin tiedämme, no se on Aasafin virsi, mutta Daavidin kirjallisuutta. Se on ollut siellä ja odottanut löytämistään. Ja tässä tällä vuosikymmenellä, Hollinsista alkaen, tämmöiset pikkuprofeetat, niin kuin Leo Mellerkin sitten siellä hännän huippuna mukana. Niin me olemme kaikki yhtäkkiä löytäneet, ilman että me olemme alussa niin paljon kuunnelleet toisia tai kuulleet jonkun toisen sanovan, me olemme niin kuin omassa elämässäni tapahtui. Minä luin tätä psalmia ja aloin miettiä, että hei, tässä on 10 kansaa, jotka neuvottelevat keskenään, tekevät liiton Israelia vastaan, sanovat, tulkaa hävittäkää me heidät olemasta kansa. Tässä on 10 kansaa. Ja kaikki nämä 10 kansaa ovat edustettuna Israelin ympäristössä. Sakaria 12 puhuu siitä, että ensiksi nämä kansat, jotka ovat Israelin rajoilla, niin nousevat. Ja sitten seuraavassa vaiheessa kaikki kansat, kaikki ne pakanakansat, jotka ennustetaan hyökkäävän Jerusalemiin, luvussa 14 ovat tulossa. Tällaisia löytöjä, joista itse olen puhunut toki muutamia kertoja myöskin, on tehty. Ja tultu siihen johtopäätökseen, että hei, nyt taitaakin olla niin, että kehitys, jota me tulemme näkemään, on se, että pieni sarvi, joka sitten täältä läntisen Rooman alueelta löytää tuon siellä olevan 10 valtioliiton ja työntyy esille. Tämä pieni sarvi, mitä ilmeisemmin, niin tulee itäisestä Roomasta, jossa katsotaan, että siellä on yhä edelleen olematon valta suhteessa läntiseen valtaan. Hän tulee sieltä. Ja sitten hän syrjäyttää 3 läntisen Rooman hallitsijaa, 3 jäsenvaltiota siinä, mikä nyt on EU, mutta joka tulee olemaan Antikristuksen unioni eräänä päivänä. Hän syrjäyttää 3 hallitsijaa siellä, hänestä itsestään tulee suurin ja korkein, hän on Antikristus. Nyt kuuntele. Sinä tietäneet sen, että tämän Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unioni sai lainausmerkeissä presidentin, ulkoministerin ja jotakin toisia viran täyttäjiä. Oletko sinä tietoinen siitä, että kun tämä herra Van Rompuy, miten minä nyt lausun tuon nimen, valittiin johtamaan Euroopan unionia presidenttinä, niin Saksa ja Ranska olivat sopineet keskenänsä, että se, joka valitaan presidentiksi, niin hän on vain keulakuva. Ei hän ole mitään todellista suurta ihmeellistä valtaa tulee olemaan, hän on vain keulakuva. Ja kun Van Rompuy valittiin, niin häntä oli jo briefattu sitä ennen, että jos sinä suostut tähän virkaan, niin tiedä, tämä on sellainen symbolivirka, jossa sinulla ei ole mitään varsinaista suurempaa valtaa käytettävissä. Ja Van Rompuy sanoi, kiitos, sinulle sopii oikein hyvin, minä olen tämmöinen hyvä keulakuva kaikelle hyvälle, mitä EU:ssa tapahtuu. Mutta mitä sitten tapahtui? Minulla on tässä raportti Brysselistä, joka kertoo näin. 11. päivä helmikuuta 2010 pidettiin kaoottinen kokous Brysselin EU-tiloissa. Kokouksen pöytäkirjaa ei ole aikomus koskaan julkistaa. Kokous kesti 3 tuntia. Kreikan talous oli varsinainen koollekutsumisen aihe, mutta tuon kokouksen jälkeen Van Rompuy sanoikin jotakin sellaista, mitä ei koskaan kuviteltu, että tämä valittu nöyrä lakeja EU:n johdossa tulisi sanomaan. Nimittäin Van Rompuy ilmoitti, että tästä edes sillä vallalla, mikä hänellä on, niin hän tulee olemaan ainoa edustaja kaikkialla, missä Euroopan unioni on edustettuna, esimerkiksi G20-valtioiden huippukokouksessa. Hän tulee olemaan EU:n ainoa edustaja, eikä yhdenkään valtion, EU:n jäsenvaltion edustaja voi olla mukana siellä, missä hän edustaa presidenttinä EU:ta. EU:n sisäpiirissä puhutaan aivan julkisesti tänä päivänä siitä, että tässä ohimennen helmikuussa tapahtui vallankaappaus EU:ssa. Ja saanko käyttää Raamatun terminologiaa? Miehen, joka piti olla pieni sarvi, vähäinen valtamäärä, hän on nyt jo syrjäyttänyt Ranskan ja Saksan, mitä tulee vallan käyttöön. Hän on diktaattori huipulla. Ei siis kumma, että siellä ja täällä ja tuolla ollaan sitä mieltä, että nyt siinä on jo Antikristus paikalla. Minä en usko siihen. Minä uskon, että pieni sarvi tulee monien syitten tähden itäiseltä puolelta Roomaa, että hän on muslimi, että hän on arabi, kun hän sieltä tulee. Mutta tässä on esimerkki. Ymmärrä, jotakin sellaista, mitä vuodesta 1948 alkaen, kun EU:n historian ensimmäinen baarnaa lyöty maahan, ei voitu kuvitella tapahtuvaksi. Nyt se tapahtuu. Nyt meillä on esimerkki siitä, että pieni sarvi lainausmerkeissä on kaapannut vallan. Ja jos hän olisi Antikristus, niin hän käyttää tällä hetkellä suvereenia presidentin valtaa, josta oli tehty sopimus hänen kanssaan, mutta ethän sinä sitten ole kaikkea sitä, mitä sinun sanotaan olevan. Ehkä olet kuullut siitä, että EU:n suosiolla ja suojeluksessa niin Välimeren unioni on nyt muodostettu. Välimeren unioni kiertää Välimeren pohjoisrannan, itärannan ja eteläisen rannan. Muinaisen Rooman valtakunnan alue, Etelä-Eurooppa, Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka muodostaa Välimeren unionin. Ja tämän unionin jäsenyydessä on myös Israel ja unionin johtaja on muslimiarabi. Voisi olla yhtä hyvin Ranskan presidentti tai Italian presidentti tai kuka tahansa, mutta ei. Muslimiarabi. Joten jotakin sellaista on tapahtumassa itäisellä puolella muinaista Roomaa, joka saadessaan täyden valtavaikutuksen lännen puolelle, niin johtaa siihen, että pyritään yhdistämään, muistatko niin kuin kuvapatsas profetiassa, pyritään yhdistämään rauta ja savi keskenään, mutta eihän siitä mitään tule, eivät ne muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Maailman uskonto. Yksi uskonto. Yksi maailman hallitus. Yksi maailman uskonto. Mikä se uskonto on? Vuonna 2008 Yhdistyneiden kansakuntien lippujen alla New Yorkissa Saudi-Arabian kuningas julisti uskontojen yhteisen rintaman muodostumisen. Ja kun sitten otettiin esille kysymys siitä, että jos uskonnot ovat kaikki samanarvoisia ja yhtenäisiä, niin millä tavalla sitten kunnioitetaan toinen toistensa uskontoa seuraavassa vaiheessa samaisen YK:n sisäpiireissä sovittiin, että vain yhden uskonnon loukkaaminen todetaan kosmopoliittiseksi rikokseksi. Arvaatko sinä minkä uskonnon? Islamin. Kaikki uskonnot ovat samanarvoisia. Veljellään toinen toistemme kanssa. Mutta yhtä uskontoa ei saa loukata ja tuo yksi uskonto on islam. Tässä on ehkä se kaikkein järkyttävin uutinen, joka tähän kaikkeen liittyy. YK:n uutispalvelu 12. päivä marraskuuta 2008 kertoo, että Israelin presidentti Peres mursi leipää Saudi-Arabian kuninkaan kanssa uskontojen keskeisessä huippukokouksessa. Tajuatko? Israelin presidentti Shimon Peres mursi leipää Saudi-Arabian kuninkaan kanssa. Piti uskonnollisen rituaalin Saudi-Arabian kuninkaan kanssa. Ei ole kaukana se päivä. Gogin sodan jälkeen se heti tulee. Kun muslimien varjeluksessa ja siunauksessa juutalaiset alkavat uhritoimitukset temppelivuorella. Alkumerkit ovat jo todelliset. Sanoin viides merkki maailman uskonto, kuudes merkki maailman hallitus. Maailman hallitus. Katsokaa tätä ranskankielisen Euroopan hyvin kuuluisan johtavan uutislehden kantta. Valkoisella hevosella ratsastaa presidentti Obama. Ja alaotsikko sanoo Pax Obamana, siis Obaman laki, mikä se on, voittaa ilman taisteluja alkaen Nobel-palkinnosta. Siis eihän mitään näyttöä tarvinnut Obamalla olla. Ei edes näyttöä siitä, missä hän on syntynyt. Mutta hänelle annettiin uskonvaraisesti Nobel-palkinto. Rauhan Nobel-palkinto. Ja kun hän saapui Osloon ottamaan tätä rauhan Nobelia vastaan, niin siinä puheessa hän kertoi, että hän tulee lisäämään Afganistanin sotaa. sillä ja sillä määrällä miehiä ja budjettia. Eli mies tulee hakemaan rauhanpalkintoa ja siinä puheessansa, kun hän tämän palkinnon ottaa vastaan, hän ohimennen mainitsee, että niin aijuu kyllä muuten, minä lisään sodankäyntiä Afganistanissa seuraavan potenssiin. Jumalaton maailma näkee tämän. Missä me kristityt olemme? Missä meidän avatut hengen silmämme ovat, jos me emme näe sitä, että tässä maailmassa tällä hetkellä valheen kaikilla voimilla ja tunnusmerkeillä ja ihmeillä, niin rakennetaan maailmanhallitusta. Ja sitten on yksi ainoa asia jäljellä. Ja vaikka aika olisi enemmän, niin minä en näistä asioista juuri tätä enempää puhuisi, koska näistä on niin paljon puuttu ja toisaalta nämä ovat sellaista, joissa koko ajan nyt kehitys vie eteenpäin. Mutta viimeinen seitsemäs tällainen aamuruskon paljastama asia sieltä Lähi-idän kansojen joukosta, Israelista ja Lähi-idän kansojen joukosta, niin koskee sen viimeisen suuren kaupungin valtaa, joka mainitaan ilmestyskirjan luvussa 18. Suuri Babylon. Suuri Babylon. Suuri Babylon on 20 vuotta sitten ollut vielä Saddam Husseinin leikkikaupunki. Hän jälleen rakensi Babylonia. Tiedäkseen siitä kulttuuri- ja taidekaupungin, joka oli samalla hänen oman maineensa ikuinen monumentti. Hän oli muinainen Nebukadnessar. Hän oli kaikkea sitä, mitä muinoin oli. Hän piirsi itsensä näihin Baabelin kaupungin, Babylonin kaupungin jälleen rakennettuihin monumentteihin. Olen käynyt siellä useamman kerran elämäni aikana, myös tuossa Irakin sodan aikana Amerikan joukkojen hallitessa. Babylonia sai mahdollisuuden heidän suojeluksessaan olla yhden päivän Babylonin kaupungissa. Mutta kun tästä Babylonista puhutaan ilmestyskirjan luvussa 18, niin te tiedätte, että siellä tulee aika väkevästi esille tämä taloudellinen aspekti. Ilmestyskirja 18. Suuri Babylon, joka kukistuu tuossa jakeessa 2, niin siitä on tullut kaikkien kansojen kuninkaiden ja pankkiireiden, kauppiaiden ja tällaisten väline, jotka ovat rikastuneet hänen runsaudestaan. Ja sitten täällä mainitaan, että jakeessa 12, että siellä on hallittu kullan, hopean, jalokivien, helmen, pellava, kankaan, purppuran, silkin, helakan, punan, kaikkinaisten hajupuitten, kaikenlaisten norsunluesineiden, kaikenlaisten kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjen esineiden kauppaa. On myyty kanelia, hiusvoidetta, suitsuketta, hajuvoidetta, suitsutuspihkaa, viiniä, öljyä, lestyä, jauhoja, viljaa, karjaa, lampaita, hevosia, vaunuja, orja ja nyt huomaa, ja ihmissieluja. Joten mitä tahansa suuri Babylon edustaa, niin huomaa seuraavat asiat. Se on olemassa aivan ahdistuksen ajan viimeisellä hetkellä. Se on olemassa silloin, kun valtaosa muuta maanpiiriä on luhistunut tai on demonisoitu tai on kokenut mitä tahansa. Se on olemassa. Niin kuin Jerusalemissa on antikristuksen uskonnoinen pääkaupunki, niin Jerusalemista itäänpäin on suuri Babylon, jossa käsin hallitaan maailmaa. Talouden, rahan, mammonan, pedonmerkin kautta. Minä näytän sinulle kahta dokumenttia. 169 kerrosta on tämä nykyinen Baabelin torni. Dubaissa. 169 kerrosta. Arabiemiraatit ovat maantieteellisesti ja hengellisesti Persian enkeliruhtinan aluetta. Kun ranskankielisen Euroopan hyvin arvovaltainen kristillinen kuukausijulkaisu Kristinusko tänään julkaisi uusimman numeronsa, niin siinä on kannessa tällainen kuva ja teksti. Dubain torni, Babel-versiota 2010. Jännittävää tavaraa on sitten lehden sisällä tästä aiheesta. Voisi kysyä näin, että mitä ihmeen idea on siinä, että rakennetaan 869 metriä korkea torni? Mitä merkitystä sillä on? Ja kai ihmisen, joka sellaiseen torniin menee, niin täytyy olla vähän poikkeava. Ainakaan minua ei saisi menemään edes sadanteen kerrokseen tuossa mökissä. Mutta torni on rakennettu siitä syystä, että kaikki maailman suuret pankit ja finanssilaitokset, paitsi ovat sijoittaneet varansa siihen ja tekevät bisnestä sen kautta, niin siellä toimistojen ja asuntojen ja ihmeellisyyksien maailmassa, niin siellä ylhäällä on käytännössä maailman talouden mekka, niin kuin on tapana sanoa nyt. Se on pyhin paikka pankkien ja talousjärjestelmien kansainväliselle konttoreille. Ja me luemme, että siellä hallitaan kaikkea tällaista ja myöskin luemme, että siellä tullaan käymään kauppaa ihmissieluista. Olemme aivan siinä pisteessä, että lopetamme tämän jälkimmäisen sessiomme vain yhden ainoan kerran. Avaamme Esterin kirjan vielä. Luen sieltä 9. luvusta jotakin, joka ansaitsee tulla luetuksi ennen kuin lähdemme tästä sitten kotimatkaa tekemään. Ja sinä voit hiljentää sydämesi ja jatkat sitten, kun pastori Hannu tulee loppuvetoa suorittamaan. Jatkat Jumalan edessä puhumista. Esterin kirja 9. luku. Jakeesta 20. Kuusi loppupuolesta jakeeseen 28. Sen tähden, mitä juutalaiset itse olivat näin nähneet ja mitä heille oli tapahtunut. Juutalaiset säätivät ja ottivat itsellensä ja jälkeläisillensä ja kaikille heihin liittyville, huomaa nyt, itsellensä, jälkeläisille ja kaikille pakanoille, jotka kokivat, me olemme yhtä teidän kanssanne. Me olemme liittyneet teihin, juutalaiset. Me olemme samaa puuta teidän kanssanne. Ottivat itsellensä ja jälkeläisillensä ja kaikille heihin liittyville muuttumattomaksi ja pysyväksi tavaksi, että näitä kahta päivää oli vietettävä määräyksen mukaisesti ja määräaikana joka vuosi, siis Puurimjuhlaa. Ja että jokaisen sukupolven ja suvun oli näitä päiviä muistettava ja vietettävä joka maakunnassa ja kaupungissa, sekä että näiden Puurin päivien tuli säilyä muuttumattomina juutalaisten keskuudessa, eikä niiden muisto saanut hävitä heidän jälkeläisestänsä. Miksi? Koska tämä juhla, enemmän kuin mikään toinen juhla, todistaa siitä, että tehkööt ihmiset tässä lopun ajassakin mitä tahansa tekevät, aikokoon ja kuvitelko mitä tahansa. Viimeisenä näiden multien päällä on seisova Jumalan voideltu Messias. Ja me tahdomme olla siinä joukossa, joka on liittynyt häneen ja hänen omaisuuskansansa. Ja niin me voitamme tämän sukupolven aikana.